Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa ahfadzillah rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, di dalam pembahasan kita kali ini, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan mengenai masalah musaqat, khususnya dalam masalah hukum-hukum pada beberapa permasalahan yang ada kaitannya dengan musaqat. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, bahwa musaqat itu adalah kesepakatan di antara dua belah pihak, baik itu pemilik tanaman dengan orang yang mengurusi tanaman tersebut, baik itu mengairinya, yang khususnya sebenarnya musaqat ini untuk mengairinya. Tetapi kelaziman pada saat itu yang lain-lainnya pun ada, misalnya mengurusinya atau membersihkannya dan segala macam-macam yang ada hubungannya dengan pemeliharaan tanaman. Ini yang dikenal dengan amil pada jangka waktu tertentu kesepakatan tersebut. Dan juga pada pohon yang di mana atau tanaman yang di mana akarnya kuat atau akarnya yang ibaratnya kekuatannya langgeng, ya, tidak mudah dicabut, yaitu pada pohon yang khususnya demikian. Bukan pada misalnya kayak misalnya kalau buah semangka itu akarnya enggak kuat, ataupun beberapa misalnya ketimun juga akarnya tidak kuat, itu tidak termasuk dalam musaqat. Itu menurut pendapat daripada Tahrir Wasilah, imam di dalam Tahrir Wasilah, dan masyhurnya demikian. Tapi ada sebagian maroji pun membolehkan atau memasukkan akar yang tidak kuat pun di dalam bab musaqat. Tapi pada umumnya bahwa akar yang kuat saja yang dimasukkan di dalam bab musaqat. Dan syarat-syarat yang telah pernah disebutkan sebelumnya, baik itu syarat di antara muta'aqidain atau syarat di antara orang yang saling bersepakat, maupun syarat pada tanaman tersebut, di antaranya adalah bahwa tanaman tersebut harus dimiliki, baik pemilikannya secara ainan atau pemiliknya dia sendiri, atau secara manfaatan, atau dia istilahnya itu menyewa atau meminjam dari pihak yang lain yang dibolehkan untuk mengambil manfaat daripada tanaman tersebut. Yang kedua, misalnya pohon tersebut atau tanaman tersebut maklum, artinya tidak majhul. Yang ketiga adalah tanaman tersebut adalah yang ditanam, bukan tanaman yang belum ditanam, ya kan? Atau ada batang yang belum ditanam, itu tidak bisa, ya, harus yang ditanam. Yang selanjutnya adalah waktunya ditentukan, ya, baik sebulan, setahun, tergantung dari jangan sampai bahwa waktunya itu kurang daripada masa panen, ataupun cukup kiranya kesepakatan tersebut pada waktu yang dimana sampai membuahkan hasil panen atau membuahkan hasil buah. Yang selanjutnya adalah bagian daripada hasil daripada buah tersebut antara amil atau antara yang mengurus tanaman tersebut atau memberikan air tersebut, menyirami air tersebut dengan pemilik tanaman, itu dengan cara persentase. Lalu beberapa masalah pun yang pernah dibahas sebelumnya adalah bahwa kalau bolehkah terjadi kesepakatan musaqat di antara kedua belah pihak pada tanaman yang sudah ditanam tapi belum membuahkan buah, itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah membuahkan buah, itu pun boleh dengan syarat bahwa belum sampai pada wilayah matang buahnya. Itu masih boleh dilangsungkan musaqat karena ada faedahnya di sana, mungkin untuk memperbanyak buahnya ataupun untuk memperbanyak atau meningkatkan kualitas daripada buah, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau misalnya buahnya sudah matang, ya sudah tidak bisa diperbanyak lagi atau ditingkatkan kualitasnya, maka tidak bisa diberlangsungkan musaqat karena tidak ada faedahnya lagi untuk mengurus daripada tanaman tersebut atau menyirami daripada tanaman tersebut. Dan juga bahwa tanaman yang tidak bisa membuahkan buah itu tidak bisa diberlangsungkan akad musaqat, kecuali kalau misalnya ada tanaman yang tidak ada buahnya tetapi daun dan bunganya bisa dimanfaatkan, maka bisa diberlangsungkan akad musaqat. Yang selanjutnya insya Allah kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang di dalam pembahasan kita kali ini, permasalahan yang mungkin diperlukan di dalam masalah musyawarah tersebut. Contoh misalnya, kalau misalnya ada pohon atau tanaman yang sekiranya itu banyak airnya dari hujannya atau dari pengairannya dekat dengan sungai atau tanahnya yang banyak kandungan air, maka tidak diperlukan lagi untuk disirami oleh sang penyiram atau sang amil tersebut. Apakah bisa diberlakukan akad musyawarah di sini? Bisa, dengan syarat bahwa pemeliharaan dari tanaman tersebut ataupun penyiraman dari tanaman tersebut bisa membuahkan atau memperbanyak ainan atau buahnya, atau bisa memperbanyak daripada kaifiyahnya atau kualitasnya. Kalau tanpa dua fungsi tersebut, maka akad musyawarah tidak bisa diberlangsungkan, karena satu, pohonnya sudah kaya dengan air, yang kedua buahnya sama buahnya dari jumlah maupun kualitasnya sudah bagus, artinya sudah tidak perlu lagi untuk ditingkatkan lagi dalam masalah ini, maka akad musyawarah tidak ada lagi artinya. Jadi kesimpulannya bahwa akad musyawarah bisa diberlakukan kalau waktunya itu belum sampai pada wilayah yang dimana wilayah akhir, yaitu matangnya dan jumlahnya. Kalau misalnya di dalam kebun ya, di dalam kebun, pada kebun tersebut banyak jenis tanaman. Ada sebagian misalnya tanaman A, B, C misalnya. Tiga jenis tanaman misalnya. Lalu bisakah kita di antara kedua belah pihak ini mensepakati hissah atau bagian daripada keuntungan daripada buahnya ya, dibagi persentasenya, dibagi berbeda antara pohon atau tanaman satu dengan tanaman yang lain, karena buahnya juga beda. Misalnya tanaman A misalnya untuk amil atau yang memelihara itu mendapatkan 30%, tanaman B mendapatkan 60%, tanaman C mendapatkan misalnya cuma 20%. Bisakah dengan berbeda-beda persentasenya itu untuk amil dan juga untuk pemilik kebun atau pemilik tanah atau pemilik tanaman tersebut dibeda-bedakan setiap pohon? Jawabannya bisa. Bisa pula dengan cara dikumpulkan persentasenya, jadi seluruhnya persentase satu. Jadi untuk amil atau untuk pekerja yang memelihara tersebut, seluruh pohon walaupun berbeda jenis misalnya 40% atau 50%, jadi 50-50 misalnya antara amil sama pemilik daripada tanaman tersebut. Dengan syarat bahwa di sini pengetahuan ketiadaan ghurur sama dharar. Artinya apa? Artinya kalau misalnya mengetahui bahwa dengan berbeda jenis tanaman tersebut dengan persentase satu jenis itu tidak membuahkan kerugian baik di pihak pemilik tanaman ataupun di pihak petani atau yang memelihara kebun tersebut, tidak ada terjadi kerugian dengan persentase yang sama, maka tidak jadi masalah. Tetapi kalau di sana ada kerugian, misalnya buah A misalnya kalau disamakan persentasenya dengan yang lain, itu akan rugi untuk pemilik tanaman tersebut. Maka hal itu tidak bisa diberlangsungkan untuk dikumpulkan saat dalam satu persentase. Jadi harus dibedakan persentasenya. Tapi kalau misalnya mengetahui bahwa harganya tidak jauh beda dan juga bisa tidak membuahkan masalah dalam keuntungan dan tidak membuahkan kerugian, maka tidak menjadi masalah untuk diambil persentasenya satu visi. Dan selanjutnya kalau misalnya kita lihat, ada pekerjaan, ya di mana pekerjaan di dalam kebun tersebut, ada pekerjaan yang sifatnya itu tikror atau tekrori, ada pekerjaan yang bukan tikrori. Tikrori itu jadi maksudnya berulang-ulang, dan ada pekerjaan yang tidak berulang-ulang. Pekerjaan yang berulang-ulang seperti misalnya, di dalam masalah kebun atau pengurusan tanaman, seperti misalnya mengurus atau memelihara tanah atau memperbaiki tanah supaya tetap gembur, ya, supaya tetap gembur, atau misalnya membersihkan saluran air, itu mengulang-ulang karena kadang saluran airnya bersih, kadang nggak bersih, atau misalnya jalan, ya, jalan air sampai ke pohon itu rusak, diperbaiki, itu pun pekerjaan yang berulang-ulang, atau misalnya menghilangkan rumput-rumput yang mengganggu daripada tanaman tersebut sebagai hama, maka itu pun pekerjaan yang berulang-ulang dalam masa akad tersebut, atau misalnya membersihkan atau apa ibaratnya memelihara daripada buahnya ataupun tanamannya dari hama, atau misalnya melakukan perkawinan, misalnya perkawinan di antara putik dan apa ibaratnya pepohonan tersebut atau tanaman tersebut, atau misalnya menjaga supaya sinar matahari sampai kepadanya, dan masalah-masalah lain yang sifatnya itu berulang-ulang, itu apa ibaratnya tergantung kepada kesepakatan pekerjaan ini. Jadi kalau misalnya adatnya, ya, adatnya di daerah tersebut misalnya, kalau tidak ada tayin atau penentuan bahwa ini tugas siapa, tugas pemilik tanaman atau tugas pemelihara atau amilnya. Jadi misalnya dalam akad itu sifatnya mutlak, tidak disebutkan ini tugas siapa. Kalau adatnya di daerah tersebut adalah misalnya adalah untuk amil yang melakukan hal itu tersebut, maka kita mengikuti adat. Walaupun tanpa ditentukan siapa yang bertugas di dalam masalah yang tikrar tersebut atau yang berulang tersebut. Ini misalnya untuk amil. Misalnya di daerah lain misalnya untuk tugasnya adalah tugasnya sang pemilik tanaman. Misalnya di daerah lain. Itu tergantung daripada adatnya. Berarti ketika akadnya tidak disebutkan siapa yang bertugas di sini, maka harus mengikuti adat yang ada. Tetapi kalau adatnya tidak menyebutkan salah satu dari pihak di antara keduanya, memang adatnya tidak ada. Bahwa ini adatnya biasanya daerah ini atau daerah itu, di daerah tersebut misalnya tidak ada untuk adatnya tugasnya untuk pemelihara atau tugasnya untuk pemilik tanaman. Maka wajib di sini untuk ditayin atau ditentukan siapa yang bertugas di dalam masalah-masalah pemeliharaan yang sifatnya itu berulang-ulang. Ya. Ada perihal yang sifatnya itu tidak berulang-ulang. Contoh, misalnya menggali tanaman, ya, menggali tanah untuk dibikin sumur misalnya, ataupun dibikin apa ibaratnya itu sungai, yang sifatnya itu satu kali, bukan yang tadi. Kalau yang tadi pemeliharaan daripada pengairan, ini membuat pengairan, atau misalnya membuat penghalang, ya, dari lahan tersebut, penghalang tembok atau misalnya mesin juga, dan hal-hal yang sifatnya tidak berulang-ulang. Dalam kebanyakan ini adalah pekerjaan yang mukaddimati atau pekerjaan yang sifatnya itu mukaddimah, maka ini adalah untuk pemilik daripada tanaman tersebut. Jadi dia yang bertugas untuk melakukan hal ini yang tidak berulang-ulang. Tapi yang berulang-ulang tergantung daripada adat. Kalau tidak adatnya, maka harus ditentukan di antara kedua belah pihak. Permasalahan yang lain, apakah akad ini atau akad daripada musaqat ini lazim atau jaiz? Pernah kita bahas beberapa kali dan berulang-ulang kita pernah bahas bahwa bedanya akad lazim sama akad gair lazim atau akad jaiz. Tentunya di dalam masalah musaqat ini adalah akadnya adalah lazim, bukan akad yang jaiz. Artinya apa? Kecuali kalau misalnya adanya syarat-syarat khiyar atau khayar di dalam kedua belah pihak untuk dibatalkan, itu bisa saja terjadi. Dalam akad lazim kalau adanya khiyar misalnya bisa dilakukan untuk dibatalkan. Tapi kalau tidak adanya khiyar tidak bisa dibatalkan begitu saja. Maka kalau misalnya salah satu di antara kedua belah pihak itu meninggal, maka diteruskan oleh sang waris. Misalnya amilnya meninggal atau pemelihara kebun yang meninggal, maka warisnya yang meneruskan. Baik itu dengan dirinya pribadi sang pewaris itu untuk melakukan pemeliharaan, atau dia menyewa pihak yang lain. Tetapi persentase di antara pemilik tanaman sama warisnya, yakni penerus daripada ayahnya misalnya, tetap disepakati, jadi tidak berubah. Atau kalau misalnya di dalam akadnya, dalam musyawarah itu akadnya harus mubasyir, ini harus langsung oleh pihak amilnya atau ayahnya. Kalau dia meninggal, maka langsung batal daripada perjanjian tersebut. Itu jadi bedanya kalau ada syarat daripada yang melakukannya harus dia sendiri. Maka ketika meninggal salah satunya, maka terjadi batal musyawarah tersebut, akad musyawarah tersebut. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan beberapa masalah dan hukum-hukumnya yang ada kaitannya dengan musyawarah. Wabillahi taufik wa hidayah wa la inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.